Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Կառավարությունը որոշեց բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամային հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի հետ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։ Կանձրադառնանք տարածաշրջանային վերջին իրադարձություններին։ Վրաստանում իշխանությունները զանգվածային ցույցերի մեղավոր են համարում ընդդիմության առաջնորդին։ Եվրոպացի դիվանագետները Փարիզում հանդիպում են Իրանի հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների շարունակական խորացման ու սերտացման կարևորությունը և այս համատեքստում անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին։ Ճապոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքը Օսական պատրաստ է մեծ 20-ի գագաթնաժողովի օրակարգում առևտրի միջազգային հակամարտությունների նավթի գների խնդիրներն են նախատեսվում է, որ Օսակայում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի առանձնազրույցը։ Ղրղստանի խորհրդարանը նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին քվեարկությամբ զրկել է անձեռմխելիությունից։ Քվեարկությունը անձեռել է Ատամբայևի նկատմամբ կոռուպցիայի մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու հնարավորություն։ Ալմազբեկ Ատամբայևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Երեկ Մայամիում տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ում 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող քաղաքական գործիչների առաջին հանրային բանավեճը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ճապոնիա մեծ 20-ի գագաթնաժողովի մեկնելու ճանապարհին Թվիտերում արձագանքել է դեմոկրատականների բանավեճին և այն ձանձրալի է որակել։ Ուզբեկստանի նախկին գլխավոր դատախազ Ռաշիջոն Քոդիրովը կոռուպցիայի մեղադրանքով 3 դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանում Բուրյատիայի հանրապետության Նիժնեանգարսկի օդակայանում վթարային վայրեջք կատարելիս աղետի է ենթարկվել Անտոնով 24 տեսակի ուղևորատար օդանավը։ Անձնակազմի 2 անդամներ զոհվել են, առնվազն 9 մարդ վնասվածք է ստացել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ սկսենք նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին լուրից։ Հիմա Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է այն դարձնել 68,000 դրամ։ Ընդունված նախագիծը կառավարությունը ուղարկելու է խորհրդարան հաստատման համար, բայց նկատի ունենալով, որ իշխող քաղաքական ուժը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ դժվար թե դեմ լինեն մարդկանց աշխատավարձի բարձրացմանը, կարելի է ենթադրել, որ ուժի մեջ մտնելու համար բոլոր ընթացակարգերը օրինագիծը կանցնի և հազարավոր մարդկանց աշխատավարձը կբարձրանա։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից 68,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը տեղեկացրեց, 3 ամիս առաջ նախարարությունը պատվիրել էր հետազոտություն, որ կարողանա գնահատել նվազագույն աշխատավարձի սոցիալ-տնտեսական օրինաչափ մեծությունը։
2019 թվականի ապրիլ-մայիսին մենք հարցում ենք իրականացրել շուրջ 1580 գործատուների մոտ և իրենց առաջադրած միջին մեծությունը 70,254 դրամ էր, և մենք արել ենք միջին թիվ ենք վերցրել թվերից, դա 68,000 դրամն է կլորացված, և մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր նախագիծը ոչ թե 63,000 դրամով դրական կարծիք տանք, այլ 68,000 դրամով դրական կարծիք տանք, և հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովում կքննարկվի այս հարցը, մենք լինելու ենք հարակից զեկուցողներ, կաշխատենք մեր գործընկերների հետ վերջնական փաթեթի վրա։
Ավելի վաղ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկություն էին արել իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Վարազդատ Կարապետյանը, սակայն պատգամավորների կողմից շրջանառության մեջ դրված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 63,000 դրամ։ Կառավարության նիստին վարչապետը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, ինչ գործնական խնդիրներ են լուծվում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ, ինչ է փոխվելու մարդկանց կյանքում։ Փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանն արձագանքեց, փոփոխությունը կազդի մասնավոր ոլորտում աշխատող 45,000, իսկ պետական ոլորտում աշխատող 35,000 քաղաքացիների վրա։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ առաջարկեց, որ քննարկումների ընթացքում ճշգրտվեն ու սահմանվեն մեխանիզմներ, որպեսզի ժամային մանիպուլյացիաների միջոցով անարդյունավետ չդառնա առաջարկվող փոփոխությունը։
Դե պարզապետական աշխատողների դեպքում մենք մեզ նման բան թույլ չենք տա, բայց մասնավորը սկսելու է մանյովրել ժամերով։ Կարծում եմ անհրաժեշտ է այնպիսի կարգավորումներ առել հենց այս նախագծում, որը նաև սահմանափակի այդ մանյովրելու հնարավորությունները ժամերի քանակի միջոցով աշխատանքային օրվա։
Վարչապետն էլ հավելեց, որ կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի աշխատողների իրավունքներին,
հատկապես սոցիալական անապահովության այս ֆոնին, երբեմն քանի որ մարդիկ երբեմն նույնիսկ փոքր աշխատավարձերից շատ կախված են, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ ոլորտում չարաշահումներ չլինեն։
Հիմա լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցից Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Դիվանագետի պաշտոնական հանդիպումներից նշեմ, որ երեկ նա հանդիպել էր Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր սահմանամերձ գոտի է մեկնել։ Վերադառնալով Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցին, նշեմ, որ Տոյվո Կլարն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Լսենք։
We have seen some escalation.
Մենք տեսել ենք որոշակի լարվածության ծամանին եւ երկու երիտասարդ զինվորականներ եւ նաեւ հակառակ կողմից նույնպես եղել են զոհեր։ Մի շարք ամիսներ խաղաղություն էր եւ հանկարծ այսպիսի բռնությունների աճ, ինչպես կմեկնաբանեք։
We also discussed this today.
Մենք այսօր քննարկեցինք նաև արտգործնախարարի հետ այս հարցը եւ երևի ինչ որ առումով իհարկե ափսոսանք կարող ենք հայտնել այս մահերի կապակցությամբ, ցավ հայտնել այս վիրավորների զոհերի համար, շփման կրկնում եւ միջազգային միջպետական սահմանին։ Պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը շատ փխրուն է եւ այդ առումով կարող են տեղի ունենալ նման դեպքեր, եւ իհարկե հենց դրա համար է նաեւ, որ շատ կարեւոր է շարժվել դեպի ավելի երկարաժամկետ եւ հարատեւ գործընթացի բանակցային ճանապարհով։ Քանի դեռ մենք ունենք այսպիսի մեծ թվով զինված զինվորականներ երկու կողմերում եւ ծանր տեխնիկա, իհարկե վիճակը պայթյունավտակ է, ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Line between the two capitals.
Երևի գիտեք, որ այժմ ստեղծվել է երկու մայրաքաղաքների միջև ուղիղ հաղորդակցություն եւ ենթադրաբար նրանք կարողանում են ուղղակի կապ հաստատել իրենց հատուկ ներկայացուցիչների կամ ինչ որ այլ մեխանիզմով, եւ երբ այս մասին հայտարարվեց, ոմանք հույս հայտնեցին, ուրախություն հայտնեցին, որ դա կօգնի լարվածության նվազեցմանը եւ թույլ կտա երկու ղեկավարներին խոսել իրար հետ եւ խուսափել զոհերից։ Արդյոք այս շփմանգից օգտագործվել է վերջերս եւ ինչ է տեղի ունենում դրա հետ։
These contact lines have been used.
Yes, ունեմ տպավորություն, որ այո, այս հաղորդակցությունը օգտագործվում է, սակայն մյուս կողմից եւ մյուս կողմից իհարկե շատ ավելի լավ է, քան այն մինչեւ այն իրավիճակը, որ կար մինչեւ այդ, բայց դա չի փոխում այն, որ շփման գծում շատ լարված իրավիճակ է, եւ թեև կան այս հաղորդակցության նոր ուղիները,
In a fragile situation,
նման փխրուն բռնկուն իրավիճակում իհարկե կարող են տեղի ունենալ ինչ որ միջադեպեր, զոհեր։
Լսում էիք Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից մի հատված, իսկ հիմա Մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հիշեցնեմ, նա մարտի 1-ի գործի նախկին փաստահավաք խմբի անդամներից էր, միջազգային ճնշման տակ այդ խումբը ստեղծվել էր որպես անկախ մարմին քննելու մարտի 1-ի դեպքերը, բայց հենց առաջին բացահայտումներից, առաջին զեկույցի հրապարակումից հետո ամեն ինչ արվեց, որ փաստահավաք խումբը դադարեցնի աշխատանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է այսօրվա իրավիճակին, վերջին իրադարձություններին, լսենք։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզման վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ նովնախկինում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ էր, ընդգծում է. Քոչարյանը կարող էր ազդել դատական գործընթացի վրա, ինչի մասին և իր միջնորդության մեջ հիմնավորել էր գլխավոր դատախազությունը։
Քոչարյանը կարող էր ազդել պրոցեսների վրա, հաշվի առնելով իր կերպարը, հաշվի առնելով նաև իր պահվածքը, հենց նույն դատականության ընթացքում բոլորս էլ հիշում եք, ինչպիսի արտահայտությունները իրեն թույլ տալիս, թե գլխավոր դատախազի, թե ուրեմն դատավորների, իրանց հենց այդպիսին եղել միշտ, և իր կերպարը նույնիսկ առուծի ուսերին նստած սատկած տեսակա։ Բնականաբար մտավախություններ կա, դատախազությունը հիմնավորեց իրավական առումով նրա կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, և կարծում եմ, որ դատարանը ճիշտ արեց, իմ կարծիքով, որ բավարարեց դա, Քոչարյանը ինչ-որ բանի սիմվոլ է, և այդ սիմվոլը պետք է իր ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է չունենա այսօրվա քաղաքական թե դատավարական պրոցեսների վրա։ Եվ շատերը նայում են, թե վերջին հաշվով Քոչարյանը Բերդում թե Բերդից դուրս ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենա։
Եվ եթե Քոչարյանը ազատության մեջ լինի, կարող է
բնականաբար ազդեցություն կարող ունենալ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք նաև իշխանավարման ընթացքում եղել են ենթակայության տակ, նրանք կլինեն կաշկանդված բոլոր դեպքերում, թե հոգեբանորեն, թե գործընթացների հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում։
Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Ըստ Խորհրդարանի Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տպավորություն կար, որ մինչև որոշման հրապարակումը Քոչարյանն ու նրա թիմն արդեն գիտեին այդ որոշման մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք կարողացել էին ազդել այդ դատավորի վրա։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց։
Ոչ միայն պաշտպանական թիմը գիտեր այդ որոշման մասին, այլ գիտեր նաև իր ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռներով, երեխաներով, և բոլորը եկել էին դիմավորելու, բայց երեկվա որոշմանը տեսակ, որ ոչ մեկը չկար։
Վրաստանի իշխանությունները վերջին իրադարձությունների զանգվածային ցույցերի մեղավոր են գտել, և այդ մեղավորը ըստ նրանց ընդդիմության առաջնորդն է, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը սկսեց քննել ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկամելիայի կալանավորման հարցը։ Ընդդիմադիր գործչին կալանավորելու միջնորդությամբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարան դիմեց 3-3-ով այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը Մելիային զրկեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Իրավապահները պնդում են, որ հունիսի 23-ին Ռուստավելիի պողոտայում տեղի ունեցած բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ Նիկամելյան իր կողմնակիցների հետ փորձեց ճեղքել ոստիկանական շղթան և գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Նշեմ, սակայն, որ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը լուրջ տարաձայնություններ առաջացրեց ոչ միայն իշխանության և ընդդիմության միջև, այլև իշխող կուսակցության ներսում։ Այսպես, վրացական երազանք խմբակցության 107 անդամներից նախորդին միայն 91-ը քվեարկեցին ընդդիմադիր գործընկերոջը անձեռմխելիությունից զրկելու օգտին։ Դա սկզբունքային հարց էր, ոչ թե շարքային օրինագիծ, որին կարելի էր և դեմ քվեարկել։ Մեր գործընկեր պատգամավորները ի վերջո պետք է հստակընտրություն կատարեն, կամ շարունակում են քաղաքականությամբ զբաղվել և մնում են խորհրդարանում, կամ էլ վանական են դառնում և գնում Մենաս տան լրագրողների հետ զրույցում, նշում էր վրացական հիրազան խմբակցության անդամ Նուքրի Քանթարյան։
Ան պարլամենտի, ան մոնաստեր։
Թբիլիսիում 7-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին ակնհայտ է, որ ընդհանուր նյարդային իրավիճակը սկսել է տարածվել ողջ քաղաքական դաշտի, նաև կառավարության ու խորհրդարանի վրա։ Վրաստանի վարչապետ վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն օրինակ այսօր վերջին պահին չեղարկեց խորհրդարանականների առջև իր ելույթը, որ նվիրված էր լինելու նախարարների կաբինետի գործունեության առաջին մեկ տարվա արդյունքներին։ Խորհրդարանի նորընտիր խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի պնդմամբ նման քննարկում կազմակերպելը անհնարին է։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ նման իրավիճակում կառավարության գործունեության քննարկումը խորհրդարանում անհնարին է, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը, ընդունելով, որ ներկա իրավիճակում խորհրդարանում կազմակերպող ցանկացած քննարկում վերածվելու է հունիսի 20-ի իրադարձությունների և դրանց հաջորդած դեպքերի շուրջ սուրբ բանավեճի։
Եվրոպացի դիվանագետները Փարիզում հանդիպում են Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների բանագնացին։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի առաջատար դիվանագետների հետ այսօր Փարիզում Իրանի շուրջ բանակցություններ է նախաձեռնել։ Քննարկումները տեղի են ունենում 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելուն ուղված եվրոպական երկրների ջանքերի ֆոնին։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպելուն ուղված համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երկրները փորձում են կանխել գործարքը լքած Միացյալ Նահանգների և Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածությունը և համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Մակում Իրանի դեսպանը նախորդին Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Գերմանիային կոչեր արել ժամանակ չկորցնել և քայլեր ձեռնարկել պահպանելու համաձայնագիրը, որը իրանցի դիվանագետի բնորոշմամբ հայտնվել է կրիտիկական վիճակում։ Թեհրանն ավելի վաղ սպառնացել էր հրաժարվել միջուկային համաձայնագրից և վերսկսել ուրանի հարստացման գործողությունները, եթե ամերիկյան իշխանությունները կրկին պատժամիջոցներ սահմանեն։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետների տվյալներով այս պահին Իրանում ուրանի հարստացման պահուսները դեռ չեն հասել հնարավոր առավելագույնին, սակայն ընդամենը մի քանի օրում իրավիճակը կարող է փոխվել, Ռոյթերզի զրույցում նշել են փորձագետները։ գործակալությունը նախորդին հաստատել է, որ իրանական պահուսները կազմում են մոտ 200 կիլոգրամ, սահմանված 202-ից քիչ նվազ։ Աղբյուրի փոխանցումը Թեհրան օրվա ընթացքում արտադրում է 1 կիլոգրամ, ինչը նշանակում է, որ թույլատրելի սահմանը Թեհրանը կարող է անցնել առաջիկա հանգստյան օրերին։ Իրանի հետ 6 գերտերությունների միջև 4 տարի առաջ կնքված պատմական համաձայնագիրը վտանգի տակ հայտնվեց անցյալ տարի, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ գործարքից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Ի պատասխան Իրանը անցյալ օրերին հայտարարեց, թե հրաժարվում է համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից և վերականգնում ուրանի հարստացումը։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հեռակա լեզվակռվի ֆոնին կողմերը ռազմական բախման շեմին են հայտնվել։
Ծրագրի ավարտին լսենք Լիլիթ Հարությունյանի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, ՀՀԿ գործադիր Մարմինը հայտարարություն է տարածել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ, արձանագրելով, որ թվով 3-րդ կալանավորումը քաղաքական բրեշխնդրության դրսևորում է։ Առերևույթ ՀՀԿ-ն քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերում Ռոբերտ Քոչարյանին, և դա նոր չէ, թե որպես դրսևորում, թե իր բովանդակությամբ, սակայն դրանով հանդերձ դա աջակցություն է միայն ձևով, բանն այն է, որ հանրապետականը, այսպես ասած, բարոյապես աջակցելով երկրորդ նախագահին, գործնական քաղաքական դաշտում շարունակում է անտեսել նրա քաղաքական ծրագրային ազդարարումներն ու հայտարարությունները։ Մասնավորապես, արդեն 3-րդ անգամ կալանավորվելուց առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին անգամ քաղաքական դաշտ նետեց իր ընդդիմադիր բանաձևը՝ կոնսենսուս -1։ Թերթն ամփոփում է, այդ առումով Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցից հետո բարոյական աջակցություն կամ քաղաքական դատապարտում չէ, որ ակնկալում էր որևէ ուժից, այլ արձագանք կոնսենսուս -1 բանաձևին։ Ահա այստեղ է, որ ՀՀԿ-ն առերևույթ բարոյական աջակցություն ցուցաբերելով և դատապարտելով Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կալանավորումը, Երագույն Մարմնի մակարդակով բացարձակ անտարբերության մատնեց Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավոր ազդակը կամ ուղերձը, փաստացի ակնարկելով, որ առնվազն այս պահին երկրորդ նախագահը ՀՀԿ-ից կարող է ակնկալել միայն բարոյական աջակցություն, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակագրում է, վերջին օրերին հետաքրքիր միտում է նկատվում նախկինները, քաղաքական բոլոր փաստարկները սպառելով անցել են այսպես ասած սառնարանային քարոշչությանը։ Իմաստը հետևյալն է, ժողովրդին սեփական սառնարանի պարունակությունից բացի որևէ այլ բան չի հետաքրքրում։ Թերթը շարունակում է Քոչարյանը ու իր այսպես ասած վկաները հարցն այնպես են ներկայացնում, թե իբր Հայաստանում 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել, որովհետև սոված էին և հեղափոխությունից միայն միակ ընկալիք ունեին կուշտ փորով հաց ուտել։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։